Готова прийняти конкурс Євробачення 2005 у травні. Лідер партії регіонів, колишній кандидат на президента Віктор Янукович, знову повторив своє сподівання на зустрічі з президентом Віктором Ющенком. Тим часом готовність зустрітися з Януковичем висловила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Папа Римський Іван Павло ІІ після операції трахеотомії дихає самостійно, але говорити зможе за кілька днів. У Лондоні відбулися переговори делегації Союзу солдатських матерів Росії із Ахмедом Закаєвим, представником колишнього президента Чечні Аслана Масхадова. Російський бізнесмен Борис Березовський, який прибув нині до Риги, оголосив, що наступного тижня збирається приїхати до України з ознайомчою поїздкою. Президент Росії Владимир Путін висловив задоволення результатами вчорашньої зустрічі з президентом США Джорджем Бушем у Братиславі. Міністр фінансів Франції Ерве Гемар подав у відставку через скандал навколо його службової квартири, за яку французька держава платила по 14 тисяч євро щомісяця.
З коротким випуском новин був Сергій Драчук, а ми, перш ніж перейдемо до наступних тем, ознайомимося, вірніше, я вас ознайомлю з темою вечірньої свободи, яка буде рівно за півгодини. Передачу вестиме Зиновій Фріс, а тема така – бізнес і влада в Україні, чи вдасться їх колись розділити? Ми продовжуємо світ у новинах. Лідер партії регіонів, колишній кандидат на президента України Віктор Янукович, готовий балотуватися до парламенту, якщо будуть проводитися довибори по одному з мажоритарних округів. Про це пан Янукович сказав сьогодні у Дніпропетровську, де брав участь в обласній конференції своєї партії. Віктор Янукович також додав.
Після рішення з'їзду буде йти політичний процес створення широкої коаліції опозиційних сил. І партія регіонів в ньому буде приймати участь.
Колишній прем'єр також сподівається, що президент Віктор Ющенко погодиться на діалог із ним, якщо почує через засоби масової інформації його пропозицію про розмову на тему опозиції. Лідер партії регіонів готовий до такого діалогу, який, за словами Януковича, буде не розділяти, а об'єднувати Україну і зробить опозицію цивілізованою.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Конечно, Радіо Тарс.
Говорить Радіо Свобода.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Ось Радіо Свобода.
Ми продовжуємо передачу «Світ у новинах». Слідча комісія Бундестагу, яка намагається з'ясувати обставини візового скандалу, розпочала опитування свідків. Першим перед німецькими депутатами виступив один з офіційних представників Федерального управління кримінальної поліції. Він ознайомив членів слідчої комісії з результатами свого дослідження про діяльність перемитників, які скористалися лібералізованим візовим режимом для нелегального переправлення людей через кордон. Деталі почуємо від Надії Кандиби.
Свій звіт німецькі правоохоронці назвали російським словом «Восток» не випадково. В документі йдеться про те, якими шляхами до Німеччини потрапляли нелегали зі Східної Європи і передусім з України. За даними правоохоронців, представникам організованої злочинності свого часу вдалося створити цілі мережі, які спеціалізувалися на переправленні нелегалів через кордон. Для своїх оборудок вони скористалися лібералізованим візовим режимом, а саме спеціальними страховими полісами, які заміняли довідку про платоздатність сторони, що запрошує. Коментуючи звіт Федерального управління кримінальної поліції, голова парламентської слідчої комісії, представник Християнсько-соціального союзу Ганс Петер Уль зауважив. Безпосередньо після полегшення правил видачі віз помітно зросла кількість заробітчан, які в Німеччині та інших країнах шенгенського простору нелегально намагалися знайти собі роботу. Сказав Уль. У звіті наголошується, що перемитники, які діють на території Німеччини, походять переважно з країн СНД. Як правило, йдеться про переселенців. Правоохоронці наголошують, що німецьке посольство в Києві відразу вказало на наслідки лібералізованого візового режиму, повідомивши про стрімке зростання кількості виданих віз. 2001 року консульський відділ посольства Німеччини в українській столиці видав на 130% віз більше, ніж роком раніше. З 16 тисяч випадків зловживання шенгенськими візами, які 2002 року вдалося встановити німецьким правоохоронцям, 15,5 тисяч – це зловживання візами, виданими саме німецькими дипломатичними представництвами. За даними поліції, до Східної Європи таким чином переправлялися не тільки заробітчани, але й повії. Скориставшись лібералізованим візовим режимом, до Німеччини потрапили також два чеченця, яких підозрюють у зв'язках з терористами. Правоохоронці не виключають, що переважна більшість українських заробітчан не зупинялася на німецькій території, а прямувала далі до інших країн ЄС. Називаються також ціни, які нелегалам доводилося платити перемитникам. За комплекс послуг, отримання візи, транспортування та допомогу при влаштуванні на роботу, наприклад, на будівництві в Португалії, треба було викласти 500 євро. За даними німецьких правоохоронців, часто заробітчани брали кредит у самих перемитників, потрапляючи таким чином у залежність від них. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Ви слухаєте Українську Свободу. Програма «Світ у новинах».
Британський уряд доручив внутрішній розвідці країни і МІ-5 ключову роль у боротьбі проти організованої злочинної діяльності, яку веде підпільна ірландська республіканська армія. Фахівці твердять, що ІРА, яка десятки років вела партизанську війну проти британської присутності у Північній Ірландії, тепер, в роки перемир'я, перетворилася на найбільше в Європі кримінальне угруповання. Із Лондона повідомляє Олекса Семенченко.
Служби безпеки Великої Британії відзначили, що Ірландська республіканська армія нині є однією з найбільших і найбагатших злочинних організацій в Європі. Її щорічний дохід становить близько 350 мільйонів євро. Британський міністр у справах Північної Ірландії Пол Мерфі виступив із заявою, в якій мовиться, що міжнародний досвід британської спецслужби МІ-5 дуже цінний для протидії злочинній діяльності ІРА. За 10 років, протягом яких ІРА дотримується перемир'я, ця організація з терористичної перетворилася на витончене кримінальне угруповання. Вона встановила зв'язки з іншими бандами у Великій Британії і Східній Європі і активно займається виробництвом і реалізацією підробних товарів, перемитництвом і міжнародним відмиванням грошей. Також ІРА здійснює великі пограбування, як це, наприклад, сталося у грудні під час рейду на Northern Bank, коли було викрадено близько 40 мільйонів євро. Щоправда, сама організація заперечує свою причетність. Фахівці твердять, що ІРА заробляє на перемитництві цигарок, на нелегальній торгівлі пальним і підпільному виробництві підробних високоякісних алкогольних напоїв, як-от водка Смірнов або віскі. Криміналісти нині використовують термін «ІРА PLC», тобто «Товариство з обмеженою відповідальністю», аби підкреслити, що організація нині діє як міжнародний бізнес. ІРА завжди вдавалася до пограбувань, рекету і перемитництва з обох боків ірландського кордону для того, аби фінансувати закупівлю зброї і вибухівки, а також дбати про родини своїх ув'язнених членів. Нині ж від рекету ІРА практично відмовилася, бо це обурює громади, від яких вона залежить. Натомість злочинна діяльність стала більш вишуканою і різноманітною, зокрема після перемир'я 1994 року. ІРА веде дистрибуційну мережу для реалізації її нелегального алкоголю, володіє пабами, нічними клубами і готелями. Вона також відмиває свої мільйони, а тоді вкладає їх у нерухомість і легітимний бізнес. Сотні бензоколонок продають контрабандне пальне, за яке відповідальна ця організація. ІРА також торгує піратськими компакт-дисками, комп'ютерними програмами і DVD. А ще підробними підфірмові товарами, які пропонує людям на дому. Крім того, організація продає свої експертні знання. Як вважають, вона одержала 6 мільйонів доларів від колумбійських повстанців ФАРК за підготовку їхніх партизан. ІРА також навчає кримінальні банди і надає послуги з охорони і безпеки. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
І знову до української теми у світі в новинах. Львівський обласний осередок Української народної партії на чолі з народним депутатом України Олексою Гудимою несподівано розпочав власне розслідування господарської діяльності Львівського водоканалу, який отримав позику Світового банку на поліпшення водопостачання цього старовинного міста. Про те, чому в поле зору загалом мало помітної на Львівщині в часи політичного затишшя партії потрапив саме водоканал. В матеріалі нашої львівської колеги послухаємо Галини Терещук.
Львівський осередок УНП заявляє, що Львівводоканал заборгував 27 мільйонів гривень, і то відразу кільком організаціям. А податкова і Львівобленерго звернулися із позовами до суду за несплату боргів. Нині Львівводоканал має більше боргів, аніж прибутків, заявив член УНП Юрій Кужелюк, не оперуючи офіційними документами. Депутат міськради, колишній чиновник обладміністрації за часів правління Кучми, дав і численні поради на тему, як має працювати Львівводоканал і як потрібно реалізувати кредит Світового банку для покращення водопостачання міста. Позика, надана на 20 років, становить понад 24 мільйонів доларів. Частину з них уже вкладено в конкретні об'єкти. Місцеві УНПісти побоюються, що водоканал хтось хоче оголосити банкрутом і приватизувати. Однак саме цього побоюються і в міськраді. Заступник міського голови Львова Василь Склярський заявив, що у 2002 році уже був готовий пакет документів про передачу водоканалу на баланс місцевого обленерго, яка належить Григорію Суркісу. Але коли ситуація набрала кримінального забарвлення, ці документи були знищені. Торік податкова адміністрація пропонувала Василею Склярському мирову угоду з обленерго. Ішлося про те, аби водоканал сплатив борг. Тоді сам пан Склярський отримав приватну винагороду у сумі 1 мільйон гривень. Втім, цього домовитися не вдалося і не вдасться, адже, за словами Василя Склярського, водоканал залишиться стратегічним об'єктом для міста. Щодо проведення аудиту Львівводоканалу, якого вимагають УНПісти, то нині, згідно з вимогою Світового банку, діє міжнародний аудиторський нагляд іноземної фірми, що виграла відповідний тендер і має доступ до усіх фінансових документів водоканалу. Однак, що змушує місцевий осередок УНП шукати ями на рівному місці? Просто, за словами Василя Склярського, напередодні парламентських виборів різні політичні середовища вже оголосили війну міському голові Львова Любомирові Буняку, а відтак і його команді. Політичні конкуренти мають своїх претендентів на найвищу посаду у місті. За неофіційною інформацією, на крісло міського голови претендують чимало народних депутатів від Львівщини. Василь Склярський.
Йде тотальна політична спекуляція, я би назвав навіть політична проституція проти міської влади. Проти оточення навколо міського голови, проти всіх членів його команди, проти комунальних структур, які підпорядковані власне місту. Чому сьогодні ніхто не говорить і не пише, чому продали сільмаш і жодної копійки, які були заборговані перед міською владою, не повернуть?
Судячи зі слів пана Склярського, у самого народного депутата України Олекси Гудими невдовзі можуть з'явитись проблеми у взаєминах із комунальними підприємствами. Адже ще у 1997 році мерія дозволила будівництво офісу в парковій зоні Львова. Натомість згаданий офіс став помешканням народного депутата, де той проживає разом з родиною. У міськраді кажуть, що жодне із комунальних підприємств досі не отримувало від пана Гудими коштів за надані йому послуги. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І коротке повідомлення про Євробачення. Мер Києва Олександр Омельченко заявив журналістам, що столиця готова прийняти учасників і гостей міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2005», який відбудеться у травні. Пан Омельченко сказав, що невизначеності, які залишаються з підготовкою конкурсу, залежать не від місцевої влади, а від уряду. Омельченко наголосив, що вже зараз палац спорту у досить гарному стані для проведення конкурсу, і комісія Євробачення напередодні була задоволена підготовкою палацу. Кілька днів тому віце-прем'єр з гуманітарних питань Микола Томенко обвинуватив київську владу в тому, що вона затягує підготовку до Євробачення і пообіцяв винести це питання на засідання уряду. Піснею переможеці минулого Євробачення Руслани ми і закінчуємо програму «Світ у новинах». З вами була Людмила Ванник. Я бажаю вам гарних вихідних. Зустрінуся з вами в понеділок. А ви залишайтеся з нами, шановні слухачі, на черзі сюжети.
хвилях свободи сюжети, світ культури і культура світу в мініатюрах. З вами автор і ведуча Надія Степила. Вітаю вас, шановні слухачі. На філармонійній сцені саксофонове виконавство в Україні існує вже 20 літ, відколи соліст Національної опери Юрій Василевич організував київський квартет саксофоністів. З нагоди 20-ліття заснування відбулася презентація нового диску ансамблю та концерт в Національній філармонії. Сюжет від Лесі Олійник.
«155 років тому француз Антуан Жозеф Сакс створив новий духовий інструмент, який і назвали на його честь саксофон. Але поширенню в Європі саксофон, як не дивно, завдячує революції 1848 року, яку інакше називають «Весною народів». Це була мирна революція, що виборювала права на свободу, на вибори до парламенту, на інші демократичні цінності. Саксофон став музичним символом революції – він звучав на барикадах, у парламенті, на майданах. Символічно, що саксофон також звучав під час помаранчевих днів, наче перегукуючись із давніми революційними подіями в Європі. На Майдані Незалежності грав київський квартет саксофоністів. Цей ансамбль добре знають у музичному світі. В одній лише Франції київський колектив був понад 20 разів. Він визнаний кращим духовим ансамблем на міжнародних музичних конкурсах у Німеччині та Парижі. Музиканти представляли Україну на всесвітніх конгресах саксофоністів у Франції, Італії, Угорщині, Канаді. В Парижі їм подарували інструменти відомої фірми «Сельмер» і доручили представляти французькі саксофони в Україні. Ансамбль грає все – і фольклорні мелодії, і духовні піснеспіви, і класику, і сучасний авангард, і джаз, і навіть аранжировки старовинної музики. Послухайте, як звучить, наприклад, у виконанні перші зразки гопаків 16 століття. Розповів художній керівник квартету саксофоністів Юрій Василевич про походження цих танців.
Михайло Степаненко, голова спілки композиторів, в архівах знайшов старовинні українські танці. Це перші занотовані записи фольклорної музики української, які занотував Ян з Любліну. Це перші взірці української музики, і ми можемо тепер знати, як колись звучала наша музика прадавня. 16, 17, 18, 19 століття. Там є козацькі танці, там є гайдуцькі танці. От останні ви чули шунку.
До слова, більшість творів, які виконує квартет, аранжує для саксофонів Юрій Василевич. Нині Василевич уже має своїх послідовників, плеяду саксофоністів, яких навчає в Національній музичній академії України та Київській спеціальній музичній школі імені Миколи Лисенка. Тому на концерті грали і діти, і студенти, і їх вчитель.
Композитор, музикант, один із засновників групи «Брати блюзу» Мирослав Левицький впродовж останнього десятиліття успішно гастролює світом. У Канаді здійснив спільні концерти і записи з відомими співаками Лайонелом Лоджем Канада, Шейлою Джордан і Джефрі Голдбергом США та іншими виконавцями. У лютому в Києві дав концерт, який мав назву «Брати блюзу. Мелодії на фортепіано» разом із скрипалем і музикознавцем Кирилом Стеценком. Мирослав Левицький ділиться своїми міркуваннями про мистецтво і культурну політику в Україні теперішнього часу.
Те, що відбувалося в ці дні, і те, що відбувається зараз, як на мене, це просто прояв людських емоцій, того, що люди давно думали, що вони давно мріяли. Кожен рік це було підтвердження, коли воно буде, скажімо, з дня проголошення незалежності і до проголошення незалежності. Також, якщо ми візьмемо 60-ті роки, 30-ті роки, коли були спалах якогось певного українського мистецтва. І зараз постійний прояв якихось людських емоцій. І так само ті пісні, які звучали, та музика, музика, яка звучала на Майдані, це більше був прояв цієї свободи, бажання людей отримати цю свободу. Що буде відбуватись і чи перейде це в площину мистецтва, оце є саме цікаве питання. Це не тільки питання часу того, що повинно пройти, як у кожного митця. Ти можеш написати в секунді, ти можеш написати на другий день. Але ми, митці, ми чекаємо від влади підтвердження, поки що це декларація. Тобто підтвердження, що буде відбуватись з українським мистецтвом, що буде відбуватись з українськими митцями, що буде з цим інформаційним простором. Тому що, як на мене, не дано питання важливе і кардинальне. Як для мене, як для музиканта, як для митця, який займається і пише музику, що цей простір український належить українським митцям. Крапка. Не чиновникам, не політикам, не депутатам, а українським митцям. Мистецький український простір належить українським митцям. Це є перше, що повинно бути. І що влада повинна підтвердити реальними кроками. Далі ми можемо вже говорити про такі речі, скажімо, як відокремлення мистецтва і політики, не вплив політиків на митців, це вже слідуючий етап свободи. І тоді народжуються шедеври, тоді народжується це. Тому що мистецтво не може народжувати під примусом. Тобто ми маємо багато доказів часів Бетховена і так далі. Все залежить від того, які будуть стосунки між владою і митцями, які запропонують правила життя, правила співжиття. Мені цікаво, звичайно, було би займатися тим, чим я займаюся. Написання музики, продюсування, співпраця з різними музикантами з різних країн. Але якщо потрібно буде для цієї держави мій досвід, звичайно, я поділюсь ним. Тому що я проїздив півсвіту і грав з багатьма музикантами, я багато що бачив, я багато бачив, як живуть музиканти, як живуть митці, як формується цей простір, як формуються ці стосунки між людьми, митцями, владою в різних країнах, і в Америці, і в Канаді, і в Європі, і в Скандинавії, і в Франції, в Росії. Тобто це є той досвід, і якщо це буде цікавити владу, яка запропонує нову філософію, тоді я відгукнуся, і це буде дуже цікаво.
Доктор фізико-математичних наук, професор Василь Шендеровський, відомий в Україні та за її межами ще і як невтомний дослідник та ентузіаст відкриттів у галузі української науки й культури. Послухаймо сюжет із професором Шендеровським.
Пане Шендеровський, український фізик і просвітитель, який досліджував уран, який проводив у Празі трамвай, чи багато людей в Україні знає нині, хто це?
Це справді велика постать в історії науки, культури кінця 19-го, початку 20-го століття. Людина, як колись сказав Пантелеймон Куліш, про неї скоро буде говорити не тільки Україна, а й весь світ. І справді воно так сталося. Але ось ці дні, які ми сьогодні маємо, після нашої революції, якраз виповнилося 160 років від дня народження цього великого вченого. Сьогодні хотілося б, щоб про цю людину якнайбільше знали в нас, зокрема в Україні. Бо цю людину поважали такі великі вчені, як Альберт Ейнштейн. Його знав Нікола Тесла. До речі, він його вчив виробляти трубки для дослідження.
Пане Шендеровський, скажіть, хто це?
Іван Павлович Полюй, великий вчений, який народився на Тернопіллі 2 лютого 1845 року в місті Гримайлові. Після закінчення Тернополі гімназії, цієї гімназії, коли він закінчив навчання, вони з такими великими на той час корифеями, та й зрештою Барвінськими, Горбачевськими, це великі наші постаті в культурі, вони прийняли таку клятву все своє життя служити на вірність українському народу. І саме цю клятву Іван Полюй вже проніс через все своє життя. І я сказав, що цю людину поважали такі великі вчені, як Іван Горбачевський, його знав Іван Франко. До речі, Франко високо цінив цю людину як знавця у такій делікатній, як казав Іван Франко, справі знання язика у церковних книгах. Хочу зазначити, що саме Іван Полюй великий термін свого життя поклав, щоб значить, разом із Пантелеймоном Кулішем, а наостанок із Іваном Нечаєм Левицьким, дати українському народові таку книгу, як казав колись Сковорода, книгу книг, Біблію. І вони пропрацювали, Іван Полюй на цю працю поклав майже 25 років. А перед цим була така дорога університету у Відні, закінчив теологічний факультет. До речі, після закінчення теологічного факультету написав молитовник українською мовою. Цю людину знали імператор Японії, можна свого часу, можна владці того часу, імператор Росії, який після закінчення свого навчання в Європі Іван Полюй хотів викладати в Києві або у Львові. Йому не дозволили сюди приїхати із тих міркувань, що його в Росії вважали єретиком і підривником ось того уряду царського, бо він написав таку класичну на той час книгу про нерухомі звізди і виходячи з тих досягнень науки. Іван Тулюй, я вам хотів би сказати так, що його для світової слави достатньо було того, що він у разі запровадив трамвай, він побудував Австро-Угорській імперії електростанції, він був причетний до удосконалення телефонної мережі в Європі, він удосконалював лампочку Едісона, цього вченого. Справді, навіть якби він не був причетний до відкриття X-променів, це відкриття носить назву, і причетний з іменем Рентгена, і за що Рентген отримав у 1901 році Нобелівську премію, на той час Іван Тулюй зрозумів правильно природу цього відкриття. І, що саме головне, він показав можливість якраз у лютому місяці 1896 року, він показав можливість примінення X-променів для медицини. Ми сьогодні просто не можемо уявити без оцього відкриття свого життя. Тобто це була справді унікальна людина. Я сказав, що його навіть визнавав імператор Японії. Здавалося, за що? Де Японія, де Австро-Угорська імперія? Виявляється, що Іван Тулюй написав ще таку книгу, саме той молитовник, яку намагався через генералів японської армії в часі російсько-японської війни, щоб оцим молитовником користувалися українські полонені російської вояки, які служили в російській армії. Саме за цей патріотизм Іван Тулюй був відзначений імператором. А на кінці життя можна сказати про імператора Австрії, що він був радником у австрійського імператора. І якби не його смерть в 1918 році, то він, напевно, був би і, як наш Іван Горбачевський, можливо, міністром освіти.
Пане професоре, інший професор Вільгельм Фурман сказав одного разу, що професор Іван Тулюй належав до тих, хто в другій половині 19-го, на початку 20-го століття формував світ. В світлі оцього висловлювання, скажіть, будь ласка, як ми маємо нині ставитися до таких дат, до тих імен, які віддалені вже часами, але їхнє значення на нинішній день, здається, ще не окреслене?
Мені здається, актуальне сьогодні повернення великих постатей для нашого українського народу, зокрема таких, як Іван Тулюй, наприклад, Іван Горбачевський, якого кілька років тому відсвятковували по лінії ЮНЕСКО. Для чого це потрібно саме для нашого народу? Ми повертаємо ту свідомлення величі українського народу, тих представників нашого народу, які, справді, як сказав Фурман, які творили весь світ в такому технічному прогресі. Тому що Іван Тулюй фактично був одним із таких основних провідних інженерів Європі. Якщо не згадувати інженера Крижика, то це була головна постать в європейському, скажімо, співтоваристві, яка була експертом, починаючи від будівництва будинків, кінчаючи розроблення зброї. Але я хотів би повернутися до того якраз аспекту питання, яке ви говорили, що повернення, зокрема, такої постаті, як Іван Тулюй, для нас сьогодні настільки є актуальним, тому що Іван Тулюй показав себе не тільки як великим вченим, а як великим патріотом нашої України. Він мріяв про цю Україну, він був прекрасним політиком. Наприклад, коли в Львові був закритий останній університет український, він звертався до австрійського уряду з таким великим проханням, щоб відкрити український університет. І можемо сьогодні з одної з його праць просто тут доречно було б зацитувати ось таку думку, яку він писав у 1909 році. «Організуйте народні кадри, щоб в тих кадрах високо стояв стяг непорочної національної чести, і щоб під тим стягом була між людьми єдність і вірність для свого народу, пам'ятаючи, що згода будує, а не згода руйнує. Оружієм нехай буде ваша просвіта і наука». Він говорив, що інтелігенція у кожного народу – то є сіль його. А якщо сіль звітріє, то чим солити? Ось остання його майже праця «Україна, її міжнародне політичне значення». Це унікальна праця, вона відображає, що було і про яку українську державу мріяв цей чоловік. Він говорив, що всі війни, які точаться в Європі, вони точаться за Україну. Що московит, наприклад, хоче відібрати українського народу останнє, його душу, а це мова. І ці всі його думки, вони є дуже актуальні сьогодні. І саме на таких постатях ми повинні виховувати нашу молодь, яка би гордилася такими людьми, як Іван Тулюй, наприклад, як Грабовський, щоб ми були горді, що наш український народ дав світові великих людей. Повернення таких імен, воно є дуже актуальним і на часі.
Радіожурнал «Сюжети» відзвучав. Дякую за увагу, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Сонячних вам сюжетів. Залишайтеся зі свободою.